سيطاون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمده استثماما لنعمته استسلاما لعزته واستئصاما من معصيته وأستعينه فوضة إلى كفايته ثم الصلاة والسلام على حبيبة وجه الله الأتم العارف بما في اللوح والغلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين عبد الغار ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام متئني بهدى صالح لا أستبدل به وطريقة حق لا أضيق عنه وبنية رشد لا أشك فيه. إماما دعای مکارم الاخلاق بیل فرازنده بجور الله قم مسئله تدر که بار پروردگارا منی بحرمن بلگینم به خودم صالح بر هدایتی که منم صلاحم رشدم ترقی اندولم و طریقت حق لا عذیب و انه تردیارا همیشه ملازم طریق حق بلام قلبم منحرفون میه طریق حق دن هی گنده بر شاخرین سنده قرار حق بیان و به نیت رشدن دید که بر نیت و انگیزهی که اون منده رشد و ترقی و تکامل ایجاد دید تمام اون مسائل دبار پروردگارا دچار شک و تردید اون میاد بودی که بیون ایشالله اطراف بو فرازده که امام برده اللهتان هدایت صالح استید مراد هدایت صالحتان نمده برده بودور که پروردگارا من سندن مسئله تدیرم که طریقه حق دیدن منحرف المیام زیر انحراف از حق دیده بود معناسه نمده اصلا آیا شکی که انسانم قلبنده قرار تفر به شک نه مسائلی انسان به ایجاد الیر نیه امام تغازا الیر که نیتم ده دوچار شک و تردید المیام انشاءالله بلار بیر قبل توضیح ورلسین که مراد و فرازت و آدم نمده بله دور که انسان بیر نعمت علینه جدی اله قضیه تمام آده او دی که نیت بیر نعمت ساخل مخلوقی چتن رخده بیر نعمت یتش مخلوقتان او دی امام دیر که پروردگار علی یقین وردین هدایت وردین نیت صحیح سالم وردین سلام علیکم بلار هموسی موقفتی که انسانان وجودنده حسی دوام تپا استدامسه اولا بلومی اکی bir müddəti insan bu halatın içində ola da dərk eləyər. İndi hudan sal edin. Huda maddi hidayətdən, yəni irşad elə məxlıq, dəlalət elə məxlıq. Bu dəlaləti ki, bəl əsas-ı nütfü bi məklub ola. Siz gedir istətmək zərdəyin bir nəfərin yanına deyiriz məni hidayət elə, hər adamın yanına getməriz bu təvazan eyliyəsiz. Bəlkə o kəsi ki, sizə dindəyi muhabbət ilə baxır, əlavə varıdı, siz bu dərqası onunla eləriz ki, məni sən rəhnəmalı elə, irşad elə. Xoq, indi gedəriz kimin yanına o şəxsi ki, varid ola. Yəni, cahil adam, naagah adamla heç vəqsiz dərxast-ı hidayət eləməliz. Pəs dərxast-ı hidayət eləməliz də gerək, insan bir əfradi ki, vacid-i şəraitdilər, onlardan dərxast-ı hidayət eləyək. Nisiz mənbə-i ilm-i ilahidən təqaza ediniz ki, bari pərvədiyaram, məni hidayət ilə, yəni lütfunə, muhabbətlə salginan düz yola, salih yola, salihinin yolunda məni qərar verginə. Xoq, bu düz yol mənası nədir? کتاب شریف معان الاخبارده صدوق علیه الرحمه امام صادق دن صلوات الله خب سیز نمازلرده اللهتن ده اله بو تحریری استرید پس هدانه بیر معناسی یعنی دلاله Amma bu hudanı da bir cür digər də oxuyublar. Hadiye. Hadiye bər vəzni fəlsi. Yəni təriqə, şivə, sirə. İndi imam bu bəxşin məhnadır. Bari pərvəziyaram məni bir sirə və şivəyi salihə salginəm, Mənayə bu cümlə budur ki, imam buyurur, deyir, necə ki, sən namazda Allahdan təqaza edirən ki, ihdinə sıratəl müstəqim, yəni hidayət elə bari pərvərdigaram məni sıratı müstəqimə, mənası yənləmə, məgər sıratı müstəqimini döyürəm, məgər namaz qılmıram, məgər oruç tutmuram, məgər məccidə gəlmirəm, nə sıratı müstəqimin içindiyəndə, həs niyə deyirəm, ihdinə sıratı müstəqimi? İmam hücur mənayıdır. Ey ərşidnə lülüzum təriqil müəddi ilə muhabbətik, pərvərdigərə, məni həmişə mülazim eləginən bu yolda, bu yolda ki, məni yetirsin sənin mühabbət. İnsan yetişdi vadiyi mühabbətə, qeyf hal havası əvəz olur. Buna deyilir işq-i ilahi. Odur ki, halat Mevlada var ki, qah yoğat gələrdilər bir diqqətləri, ya bir xulasə zərif niqarlıqları Həzrət-i Əlinin əhmalından görərdilər, bir iddələr tab-ı təhəmmülləri yoxdur. Məsələn, Beytülmalın təqsimində müsavat var. Heç kəsə fərq olmaz. Öz uşaqları ilə, öz qardaşı ilə, digərandan heç qunə fərq olmaz. Bu, bəzilərə səngin gəlirdi. Gəlirdilər, həzrətə şikayət edirdilər. Ya Rəsulallah, Ali bizim hürmetimizi saklamadı. Bizi geldi ulan siyahla beraber karar verdi. Hazret cevapta ucur buyururdu. Aliyun memsusun fi zatallah. Ali divane-i Huda. Yani muhabbet-i ilahiydi. Allah'a hazret edilir. İndi imam da deyir ki ehdine sıratı müstakim sen bari pervezgara meni sıratı müstakim hidayet ile yani meni bu yolda haberca müstakim sakla yine bir kadir burada bu yolda darak atın ki yetişim bari pervezgara senin muhabbeten. İndi o kesin ki Allah'ın muhabbetine yetişti, day sayır muhabbetler tahtı şua karar kılacaktır. Delice buyurur, vel mubellede ila dinik, pervedigar. Bu yolda ben de gâd-ı kusuvarım, tabim ki senin dinen yetişim. Ve o yan taraftan وَالْمَاهُ مِنْ اَنْ نَقْتَبِعَ اَحْوَاءَنَا فَرْوَزِگَارَا bizi saklayan ki peyru ve havayı nefsimiz olmuyor. Öz afkarımızla gider ve ne etede özümüzü zahmete sarar. Oğla akıza bağırana فَرْوَزِگَارَا senin dininde gelen öz rehimize amel ediyor. Sen ne lüke, düçar-ı hadaket ve bedbehti yola. Pes ihdine sıratel müstakim, hemen ibaretti ki imam bu duada Allah'tan tegaza edir. Deyir, pervezgâra menisen bir hidayetin ki sâlih ola. Ve la tebdülü bihi dey, bu yoldan münserif olmayan, bu yolda daimi kalan, tebdil edemeyen ayrı yola. Pes hud-i istiqrar derraha her nimet-i ilahidir ki insan Allah'tan gerek mes'alet ediyye, Allah'tan tegaza ediyye ki, Hudaya müteal buna bir haleti istiqrar eder ki hey bu caddadan o caddiye ve bu şaheden o şahiye gitmeye. Görür dualarda da var ki Allahümme sabbet ağdada. Pervezgâra bizim bedenlerimizi sabit ile öz dininde. Yani duçarı inhirat olmuyor. Tebdil edemiyor, yorulmuyor, hasta olmuyor. Namaz kılmaklıktan, Allah'ın yolunda olmaklıktan duçar absürdeki ruh olmuyor. Bu absürdeki ruh bahis olur ki insan rahatten duyar. Vaktin ki rahatten duydu, buradadır ki mehalli nüfuzi şeytandır ki birden görür, yolda insan münharif olur. Baba, 30 yıl namaz kıldık, 40 yıl namaz kıldık, ne mi oldu? 50 yıl namaz kıldık, ne mi oldu? Bak bu ne mi oldu, gelir işi haraplar. Bu dua özledir ki insan ne bağda rencide hatır ola, nişattan düşe ve Allah yolunda hasta ola. Pes imam bu ziba beyanla örgedir ki insan gerek ne meliye muvazı bulur. Ben delice buyurur ki ve tariqat-ı hakkın la azigu anhu perverdiyara rahat eden ben bir cür kadere götürüm ki ondan münharif olmuyum. Mufreda rahatta zeyri vücur mehna edin. Zeyri yani el-meylu anil-istikamah. Yani hak eden insan ferari olur. İstemeye hakka gerek. Mesela farz edin bazıları mescidi kabulü var, Allah'ı kabulü var, namazı kabulü var. اما بلا بدون که اگر نماز کلسا او مشتهیات نفسانیتنن کلاجاکتر او دی که سعیلن که مسجده طرف گلمه او آخر عمرنده که انشالله که ده مکیه او ده توبه لیه توبه دن سرا دلم مسجده لا عزیب ان طریق الحق معنی سبوته پروردگارا من تانرم طریق حقه بیلیرم گرک مسجده گدم بیلیرم گرک نماز کلام بیلیرم گرک وجوهات برم بیلیرم گرک زکات و اموال برم بیلیرم گرک سله رحم ایلیم اما من از این نفسم فرارم قاچر امرم او ده امام بیور و طریقت حقم لا عزیق و انهو پروردگارا من توفیق برگینم به طریق حق شدن متمایل اومیم قاشمیم منحرف اومیم پس زیر لغت قرآن دا معناه عبارت انسان تمایل فقا راه حق شدن و استقامت دن پس بلوم هستن که من قبول لباتم الله یلونی اما الله یلونم هی قاشرم بیرون سبب او دیکی یکی از صفات شیطان روایات شریفته ور بیرون تصویب تصویب ماده صوفدن صوف یعنی الى انجام بردن از دیلیمزیده بودید دیارم مثلا siz gidiriz tarafın yanına hakkınızı isteriz. Biz o hakkın, benim hakkımı niye vermiyorum? Yani siz Allah düşmanın hakkını böyle elin eline sürttü o iki üç tane dayan bizi dedi git mesela dört günden sonra geldiler. Dört günden sonra gelen gene de ben hakkımı ver yine. Gene bir bahaneler getirir. Bu kovla Araplar sofa sofa demez. Yani gel iki ayından sonra gel yine. İstilahı özümüzde diyoruz ki plancasın yanına gittin el ele tuttuk kulafeti vermedin. Bas burada da geçiyor. Sıfat-ı şeytan budi. Yine hala gece olmayıptı ki. Hala fırsat vardı. Hala cevanan. Hala cevanlığın ile ama bilmir ki Kuday Neşer'de mesela 200 ömründen kalır. Pes sofa və bununki ələlə süt mahluk da vaiz olub insan haq cəftasından münhərif olar. Pes Allahdan təvaza eləyək, pərverdigara, bizə bidari ver, agahi verginən ki təriqə haqq edən biz tərari olmayaq. Bər tərari dəhdisidir, ki çox qədəmə vurandir. دقت کنید ولیت رشد لا شک فی نیت بر نیت رشدی پویایی متحرک و وقت نیت نکه جورا بود بر نیت که انسان زمینگی دلد انسان همیشه در جا بود اما بر نیت که انسان حرکت سلام İnsan ki hareket eledi, hareketin eserinde tevallud icad olur. Yani müvellid bir hareket. Yani menzeb perverdigara bir niyeti müvellid. Yani bir niyeti hayli ki dergah durmuyum. Namazımdan, orucumdan, ibadatımdan behre parmak. Yani behre parmaklı. Yani yeki az behre parmaklık namazdan dedi ki deyip namazın ki vaqi oldu inna salata hanha anil tahsa'u vel munker bir namazı kuya insanda bu halatı icat eder yani benim niyetim gidip namaz kılmaklıktı tekaddüktü Allah'a اما بو تقرب الالله بنده بر نیت دیگر اینجا ایجاده بده او نیت دیگر بوده انسان موحد انسان خدا پرست بر مسلمان واقعی بجرب بالمرد نسبت مسائلی که
اجتماع و اتفاق بشور نسبت اونا بی تفاوت اولا، یعنی جلق و زایان جرا بی تفاوت اونا بیدر نیت جامد، نیت خوش، نیتی که اونگه انسان به حرکت ایجاد لمد. دیر نماز نبت نماز واقعی دی که انسان ده بو روحیانه ایجاد ایه که در مقابل فحشات بیانه و در مقابل معروف گرایش باطنی تولا مردم دعوت ایه معروفه و مردم پسرت دردن نمیلیه تحذیر ایه. یکی ای مردم آقا هم پس نماز قلان بود انسان احساس مسئولیت ایلش، او شاخهای احساس مسئولیتن بودی، او منکراتی که جامعه ده استر اتفاق بشه در مقابل او منکرات قصد الامل میشن دیدید. الان مندید نامه یزدیلر او نامه ده یازد که بعضی از کارهای به شهر ده مواد محدد مانند نخود کشمش کنین پخش شلو. آیا بگیرید به خطر ده الا به نماز که به حالت زنده یارده که منع اطلاع به هم که سیزین اطلاع ده یتران مواظب جوانلاره دلون به خطر کمینده اطروب و تحبیل دلون بزیم جوانلارمزی. دشمن الان نه یوردن استر نفوذ الیه. ای کاردشوار بست لحب لعب گت وقت وقت دائم بو موسیقیلرن دالیجا فلان موسیقی نجر اولدو فلان موسیقی نجر اولدو فلان موسیقی هیچ بیز بونون خاصیتی نمدی. بیز هلا من بحث شرعی اولا بدن که پاره از موسیقیلرن قواسماغه اشکال یکوده، اما بجور که الان بیزیم جوانگان چینده ریشه دارانی گلیفتی باق بو بیر حالت قفلت ایجاد ایجاد آفارو آلام نفویا بیردن گردید که بلار مختلف بیردن گردید که ایاخلارا اصلور اعتیاد. پس نمازی که پویاده متحرکتی نیت روش، یعنی بیر نمازی که منده روش یعنی زایندلر تحرک ایجاد ایجاد او عبارت شکنن این که انسان جامعتنده انحرافی گروه بونی گره کوشته دید جوانمرمزن مواجب اولا آبی آمدی که دشمن نخشه چکید برای بین که سیده یه بو جوانمره باقر بین که یکی از علامه های عزیز حساب به احتیاط دید کمتر گرمیشم بیر جوانی دوشه بو دامه خلاصلت دفار من گاهت گرمیشم بو انکبوت بو ملچکلر سیدلر بیر خیلی بونون دوره برنه او ساقنان ای چکر چکر چکر بیش دوام، یعنی باق بوندن او آمن تحرکی آلار او حیوان که دوشور اونون به استلاح خورما بلا تحصیل گلیر عامل تحرکی اوندن آنون او تلاش ایدی که اوگم اوشان تیز گلیر ساقنان اول اونون قنهترینی نمیدی دیونیز او قنهت اومده بو اوشاد اومده. بو نواز مقدر ده عامل اصلی انسانن وجودنده اراده دی که اراده ایدن انسان بجره بلیر زندگانلغنا ادامه دیده او قنهتی آلار ایدن او دیگه مواظب اولاد که مبادا جوانما بو دامه اشتلد و بو ده یکی از توطعه و نقشه های دشمنان اسلام دی که همون طوری که کشور اندلس که الان اسپانیا دی مسلمان دلر گلدلر بست فحشایدن مسلمانان علمدن چخستلر قردشلر همون نظام همون شیوه دیده الان به صورت اعتیاد و به صورت بندن این که جوانمره افراق در قالب هنر هنرهای دروغین. آقا جان هنری که منده همت یرفت میاد هنری که من دن اراده علا بو هنر هنر پویا اولاد هست. آیا چکره انسان آل امر لذت لذت نشونده هی من تعییلیم لذت در یقارم لذت لذت نشونده من در پی لذت گرایورم که لسان شرعده دیلر لحظ لعید بنا دیلر لحظ لعید دیل هر کن اهل لحظ لعید بوده موسیقی که مختص مجالس لحظ لعید ده یعنی نه لحظ لعید من تتبع لمشم روایت را به نتیجه اتمیشم تازه سوزیز ده دیرم یعنی اونلاری که دائما نقشه چکنلر که لذت ده اولا هیچ بیر ساعت داره ده بدون لذت گرمیه بلارا دیلیم اهل لحظ و لعید دائما در نامالاره بوده آه جل یه دخل احساس مسئولیت الیا جل سنده یه دخل با بیر از شرعی کردنن به قم دیگران با بابا احسارم خود دولده اینجا گلت بدلن دک کرا بیردن احسارم خود دولده آه نیه سن گره احسارم خود دولا سنده یه دخل احساس مسئولیت الیا با قوانه علف ارادنه علف لذت گرالغه دائمان رشد برد جامعه ده بودی biz o musiqileri ki daimen insanı cehat lezzet kiralıkta ve bir haberlıkta ve bir iki iradeli insandan ala o musiqiler haram ki velo sedasıyım adam taşıyorlar ama o musiqileri var ki ara bahşediler ular ve deyipler işgal yok oldu پس بیری بله دوشت براختران دلیجن هی بو نارم دلیجن او نارم دلیجن نمیدنم دوشت براخت آردن عجل دلیلن بیری بله سرمایه دوشتازه قلعه مخلوق بیزی آفاراجه جای جای لحظ لعبده قرار بره انسان یکیشتی او جای جاها بای یواش یواش اراده علانه دوچار شقاوت قلب بلود فقط مهوریت شخصی تقام اوزمم و نیس الا بنده شرعه به مکتبنن و به شیوهنن مبارزه او دیگه دیر نمازنه بار پروردگارا بر نمازی اصون که منده رشد ایجاد لسن ترقی ایجاد لسن اندن نمازی که اونجا شک olmasın تردید olmasın İnanın Allah'ın yoluna. İnanmış adamların çok kıymet var. İnanmış adam hiç vakit uçarı, tezellül, şakku, terdid olmaz. O de ki, Mevla Ali salavatullah. Buyurur, aleyke bilizumel yakinim. سعیل زندگان نخدا نقطه اتکاعه یکشن از دیر اصول دین تقلیدی دیر چون ددن الله قبول ایب من ده قبول ایلم بو فایده لیز علیکه بلزوم الیقین و تجنب شک البته شک انسان اختیارنده دیر گرد فرنکس یه قلبمه شک دامده اختیاری دارید اتفاقا شک چوب یخشی بزدده انسان الله ده شکیه یه پیغمبه ده شکیه یه معادده ده شکیه یه اما شک ده باقی قلب یه درجه برم یه شک نردوان یه تمام شک کلمه سن یقینه یه چیمه جا راه اصول به یقین شک بده او ده علی دیر که علیکه بلزوم الیقین دیمیر شک وجودمدن اپرشیه شک گلیر منم اختیارمده دور گلیر منم باطرمدن پس من گره شکنم الیم بجر بو باطرمدن چخاردم فلیسا دلمر شیعون احلک لدینه من قلبت شک علا یقینه دیر هشتا انسان یقینه به اصطلاح خانه یقینی نه اطورمز مانند شکی که می نه پس به شکی این دیگه در تفسیر قرآنه گرفت گرفت و قرآن یکی از عوامل زدودن شکی ده انسانن درونن
برای اینکه قرآن دیر لاری و دیه هدن للمتقین، یا بیرور انها دل قرآن یحکی للتی هی اقلن، یا در رابط پیامبر بیرور هو الذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق، الله تعالی پیامبرنه بر اساس دین حق جن گرفته. خب اگر حق بده نیه، اگر یک انسان دچار تزلزل اولا، پس معلوم بود که چهره حق من امچن روشن اول بود، هویدال بود، واضح اول بود. البته شکی که انسان جلی، انسان گرد گده او شکنه برطرف بگید و روی همین اساس که تأکید اول نقطه که اصول دین گرد روی اصول اولا، اصل دا اصل یعنی پایه. اگر بیل علم پایه خراب است سلوستا مسلمن او علم بزیران اولاجاقتی، اما اگر در یکتن پایه بطن ارملدن المطور بطقلدن محکم اولی در مقابل تمام زلزلن بیناجاقتی، اما اگر محکم اولمالی بیر مختصر زلزلن شبهینن انسان گرد میداننام چکار، گرد خدا نکرده بیردن 30 یل 40 یل نماز کرده، خب آبا نماز کرده حرکت دی، بخ بو منطقلن بردن نشتر باشد. انسانın dini قبیل اولاد بو مسئله شک سیز بلا بلدیم که الان فقط مثلا فردین بیزیم دوران راسته خیلی زمان خود ائمه ده وارد بو شک و گدر دلر ائمه‌نین قاپسنا دینی ارگنر دلر استدلال الار دلر اولاردان بیری زمان حضرت علی ابن ابی طالب ابن حوت لیسیدی گلی حضرتین یعنی دیگر که یا امیر المؤمنین من سنده شکه دوشتشم، آخه سن جنگ صفینده جنگ جمعنده نمنغر اصحاب پیغمبردن بلان اردیلن، آیا شخصیتی مثل طلحه، شخصیتی مثل زبیر که اوزی شمشیر زبیره آلر دیر که نه عقل شمشیر رسول اللهم سیماسندن قم بر طرفی نگیده، در این حال سن منو مقابلنده دیاندن شمشیر چکدین و بونو بینگه نپاردن، من سنه دوچار شک و تردید اولمشم. سن دیرن که آیشه ام المؤمنین پیامبرین همسر گرامیسی خطا و اشتباه گدید، بیر بله اصحاب پیغمبری که بلار جنگ جمعنده شهادته یتشدیلر حالا اونون تعبیرین بلار اولدیلر، آیا بلار همسی خلاف حق بله سن حق دیدی. انان حضرته دیر که دعبی انت و امی لو کشفت الرین عن قلوبنا و جعلتنا فی ذلک علی بصیرة من امرک، دیر که انام حقم سنه قربان اوسون بخ قلبمی چیر تتوبدی، استرم بو قلبمی چیرکین چهار بخمسن، من شبهیه آره بود، من بیلیرم واقعا الان حسن نندیم، آخه اولار ده حق دیدیلر ده، نیز اولا بلیر بیر نفری که دائمان پیغمبرن رکابونده شمشیر برا الان گلر سوزر راحت کانه تکیله هشتر دولمیلر چه اولا بلیر بو دیر ای مولا دم منه راحت الادم منه بصیرت برگینم تا بیدام. امام جوابنده بیر دنه کلامی بیرور او کلامونم استر طرف بیداره، دیر سن اسلام شخصیتگر نتان را بو اشتباه نیده بود، من شعفنن شبهن نیت دو چار سپول میشن، نیت دو چار شک گلو را سن گلی رن و اسلام در اساس شخصیت های افراد شناسا بگلی رن، وقتی که او افراد بین نگیدن نزورا سن به دو چار شک و تردید اولان را او دی که بیرور ان الحق و الباطل لا یعرفان به اقدار رجال، این حق نن باطل سن نباید در اساس شخصیت های افراد سنجش الیتن سن یلن شفیه دشتوشن دیرن که بابا تلها و زبه بلار قابقلار روشن دی پیغمبرن رکابنده بلار شمشیر برمش دیلار سانه شفیه سلام بودی حق ده اول مخلوق کفایت الامد حقین یولونده باقار المخلوق ملاق دی سن اشتباه سلام بلون گذشته دی گذشته اطلاعی الان سنه نمیدید دوچار شبهه میدید سن گلمیسن حقی بما هو انده حق دن تانو مانشان اعرف الحق تعرف احله اول سن گید گیرن اسلام دل اسلام نمیدن اندن سره احل اسلام تانو اعرف الباطل تعرف احله سن گید گیرن اول باطل تانو گیرن باطل نمیدن احل باطل تانو رانو بعد از بو قاعده کلی برندن سورا امام به نسمه بیدار ردید دی گرون پیغمبر اردندن سورا وقتی معین ردی یا خیز آیا مردم بلا اصلا که بلا اصلا آیا من خلیفه مسلمان نرم یا خلیفه مسلمان نرم دیرم مردم من تعیید لیه برای خلافت پس هر کس بر علیه خلافت حقی الهی قیام لسه و باطل دیر پس بوده تن بسار اشتباه باشم سن گلیرم حق کنن باطلی بر اساس عربیابی شخصیت داره انسان نتاران برده بکنن رغزشگاه هم دیر اما اگر گلدن حق بر اساس حق اسلامون خطوط عبارت نمدن اسلامون حق عبارت توحیدن نبوتن امامتن اگر سن بلارن خطوطن کامل آشنا اردون هیچ وقت دوچار اشتباه المیجان مگر قرآن دمیر فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ هر وقتیم که سیز دوچار شک و تردید اردون الله سیزن که معیار قرار گرفتی اگر گردید که من شک کلیرم کنم زفته گرفت را الله امتی الله و اللهم پیغمبر فصل الخطاب ده یعنی یولی و راه بیزه نشان ورجاق ده بیز دیگه ده پیغمبره مراجعه لیا اللهم مراجعه لیا ده اللهم کتابنده بیزه نمه دستور ورید بیر هر زده این که پیغمبر دستور ورید اونه اخزلیه به عنوان در شاقه و هر زده این که پیغمبر نهگلیر اونان تجنبه لیه پس شک و تردید گلیر انسان ها انسان گرک به باطنینه درون خاطنه بلیه باطنینه پالایش بره بیر یر محکم یره متکی اولا او محکم یه عبارت به اللهتان اللهم کتابنان سنت پیامبردن بزن وزیفمز بوده الان به حق را هر شکلی که بر اساس کتاب الهی و سنت پیامبر رفتار بوده معیار و عیار معیار حق بوده مبادا انسان دچار شک تردید را و به شک تردیده امام در قالب دعا دیر بار پروردگارا به شک تردیده منن بینن آفا تا قردشلر سیز گلیب معارفی ارگن بیاسیز اصول دینی ارگن بیاسیز من گرم تفسیر دینده یا خمیاده شکریز یا خستل خالوانز دلده نشاط یخوز دی معبولات من آشنا دیروز ایلا گرد استر مندردن نغیل دیلر بلزه گلدرلر بلزه حال احوالده دیشلر ایلا که دکرم مطالب معبول دیمیلر گرم گردر سنگین olur اما بیرز داستان olur نمیدانم بزده دی که احساساتو تحریک الیر بلان سخولنده گرم راحت قلاغ آخر دکت الیر قرآن گلد اندرین اغلیه حرکت الیر بیا دوزده فشار گفتیم عادت الیم عقلیاتا امری الیم ورزش الیم فکریز عادت الیم در جزیز احساسات تحریک الیم نرنم خودو گلمز
همیشه مطالب معقولات هم دلیده است. عقل دی که انسان دا یقین دارده، عقل دی که انسان دا شکی آپاره، عقل دی که الله هم حجت ده، عقل دی که انسان طریق هدایت دا تقریه جا و هم مزار جلیل ضروریت وجودی انسان دا که عبارت شون عقل انسان دا. سلوات السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نیت انسان که سالم آمده، انسان که بلوغه یکشته، در سن مطرح ده بر انسان بالغ، بر انسانی که از نظر عقلانی بر مرحله عالیه یکشته، در سن اونشون مطرح ده. او دیگه کربلانه داستانında sütəmər uşaqdan var ta 90 yaşına kimi insan orada çıxır. Qasım ibn Əsəd mükəlləfdir. 13 yaşında bir cavan, nəvcavan, nəvbağı. Amma buluğ fikri var, rüşd var. Niyyət səhih sağlam var. O sünnide derk edilmişti ki gerek İmam-ı Muhterezu Ta'eden ifa yazırlar şeb-i aşura ağa tamam-ı ashabi dehvet edildi itmam-ı hüccet edilmeler. Deyir ki kocalar, cavanlar hamısı o celesede şirket varlar idi. Mahsusen kocalar kabahtı oturmuştular. O cavanhayı rəşid qabaq tutmuşdular. Amma bu uşaqlar özlərinə icazə vermirdilər ki, o cələsiyə daxil olurlar. Bir Qasım ibn Həsən kinar xeymələrdə intizar çəkir ki, bu cələsədə nəmə bəhs olacaqdı, qufduğu nəm olacaqdı. Bir ağa birdən dedi ki, ey qardaşlar, sabah məni bu səldəmində öldürəcəklar. Gəlin siz qəhləyə alıcam əlindən yapışın. Gəlin bu deli şəddə qarakəndə olun. Mən beyətini sizin üstündən götdüm. Deyxud özünüzü zəhmətə salmayın. Arvad sağızı zəhmətə salmayın. Gəlin bu deli şəddə mütəfərdiq olun. Gedin, afiyyətlə zindiqan edin. Deyir bir bəbir bunlar suru elədilər. اظهار تدبیر مخصوصا آقا عباس امین ابن مؤمنین این آفتدا اولا هر اگه دارد نمیدید مردم هست دیده یخشی پیغمبرین بلاسن به حالت سنده گلده اخو بیزن نمیدید لذنب بیر ببیر اظهار تدبیر بیر زخیر ابن دین یکی از اصحاب چه بزرگوار صحابی دید دیر که یا ابن رسول الله اگر من دفعه من öldürürler dirildiler bunu sana diyeyim senden el çekti senin kenarında آقا گرده که بلانم قلبه ممنون بوده ایمان من اخلاق کنم پاکلون این مبارک عالم بیر گله لده بلان اون جایدارم دهشته گرده به اینده که بلده هم سبا شهید بوده bir kafirin de Hasan etrafı kıymete gezirdi. Özüm nefsimde değil. Ben de bunların içinde olacağım. Ben de şehit olacağım. Ya ben de bir şehada gördüm. Halatım değil. Yine ruh ağzına geldi. Ağazan icaza bakıp gece cence. Ağa icaza verdi. Bir düştü ağzına da demirelim. Şuru öyle de ağlamakta. Gene de ağa icaza vermedi biraz. Bir ve zaraatahu ala rüzdeyi, bir bir halat-ı temkinliğine, gözleri ağırırdı, mübarek batıma koydu izine, bizden yanına üstü atası buna bir name verirdi. O nameyi açanda dedi, oğlum Hasan, rüzasında vakti gördün emin hakları ondan küfay. O nameyi kaçtı ağırdan insan gördü, ama icabı vermem bir tane Allah hamımıza acil etsin, hamımızdan iltimas dua. İnşallah beraber beraberde şudan havaic, beş mertebede zikri şerife yemmen yücib. İnşallah havaic ağa imam-ı zaman ve havaic mülkemisin inşallah nezerhali şerifin dostum. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع حقير باعث مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا أما يجيب المستضعف إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المستضعف إذا دعا ويكشف السوء يا الله يا الله يا يا
وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بار پروردگارا اصلا السلام ناغاقل دو جمع محضر مبارک آقا امام زمان یتیم موجبات رضایت و بزرگوار به جمع دن فراهم دن امر فرج و بزرگوار به تعجید دن و بزرگوار این حوائجن به جمع این حوائجن بلا آجلن قریبن رسرن آفیتن براورده به خیر دن پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور شفای آجل کرامت دن پروردگارا بدعانی بزرز نفسم زبا قیمه پروردگارا گناهکارم ز قلم عف سکنم پروردگارا فیروزات ماه مبارکتن بز بهرمندم پروردگارا بز خواب غفلتتن بیدارم پروردگارا برکات آسمان زمینلن بز محروم لمه پروردگارا شروع فتنهای زمانن هممز حفظ لمه پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امامانت امام حسیننن محشور لمه علمای اسلام و مراجع دار خاص مقام معظم رهبری نز کنف مهدن به حفظ لمه اللهم اغفر لنا والوالدين والوالدين والوالدين ولجميع من له حق علينا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تذرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات